Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC. Senang sekali kami berdua kembali hadir menemani pagi Anda. Ada saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Apa kabar? Gimana hari-hari Anda di awal September ini? September ceria. Semoga baik ya. Hari ini Kamis 3 September 2020. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
varian baru virus corona D614G yang diduga lebih berbahaya ditemukan di Indonesia.
Pada intinya beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi kota Kenosha, Wisconsin, lokasi terjadinya aksi unjuk rasa berakhir ricuh yang dipicu penembakan seorang pria kulit hitam oleh polisi kulit putih bulan lalu.
And we're going to help them a lot. I think we're going to help them a lot.
Trump bertemu dengan para penegak hukum, tapi tidak menemui keluarga Blake.
Selain lewat radio, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Ya, dan sebelum kita kupas lebih jauh informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Amerika hari Rabu mengumumkan sanksi terhadap Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional ICC Fatou Bensouda. Bensouda, usia 59 tahun, warga Gambia, membuat marah pemerintahan Trump karena membuka penyelidikan atas kejahatan yang diduga dilakukan tentara Amerika di Afghanistan. Dalam pengarahan hari Rabu di Departemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengumumkan sanksi terhadap Bensouda. Ia menambahkan setiap individu atau entitas yang membantunya secara materi juga akan dikenakan sanksi. Juni lalu, Presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan keputusan yang mengesahkan sanksi terhadap pejabat, karyawan, dan agen-agen serta anggota keluarga dekat mereka yang bekerja di ICC. Ini adalah upaya yang tidak bisa diterima untuk mengacaukan supremasi hukum dan proses peradilan, kata Bensouda kepada VOA dalam wawancara Juni lalu. Nama Bensouda telah ditambahkan dalam daftar orang yang terkena sanksi, kata Departemen Keuangan Amerika dalam rilis hari Rabu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu menyerukan kepada Turki dan Yunani agar meredakan ketegangan terkait sengketa hak maritim dan sumber daya gas di bagian timur Laut Tengah. Presiden Trump sudah berbicara dengan Presiden Erdogan, dia sudah berbicara dengan Perdana Menteri di Yunani, kata Pompeo. Kami mendesak semua orang untuk mundur guna meredam ketegangan dan mulai melakukan diskusi diplomatik tentang keamanan dan energi, ujar Pompeo kepada wartawan. Tidak ada gunanya meningkatkan ketegangan militer di kawasan itu. Hanya hal-hal negatif yang bisa timbul dari situ, tambah Pompeo. Yunani menuduh Turki melanggar kedaulatannya dengan tetap melakukan kegiatan eksplorasi gas alam di perairan yang disengketakan di barat daya Siprus. Kedua negara mengerahkan kapal-kapal perang angkatan laut ke daerah itu untuk pamer kekuatan, meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan bentrokan. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Rabu di Baghdad menegaskan kembali komitmen negaranya untuk memerangi kelompok ISIS. Dalam lawatan satu harinya itu, Macron bertemu Presiden Irak Barham Salih. Lawatan dilakukan di tengah krisis ekonomi yang parah dan pandemi virus corona yang sangat membebani politik Irak. Berbicara dalam konferensi pers dengan Salih, Macron mengatakan perang melawan ISIS belum berakhir, meskipun sebagian anggota ISIS sudah mundur dari beberapa wilayah. Ia juga mengatakan bahwa Prancis sepenuhnya ikut dalam koalisi internasional yang memerangi kelompok itu.
J'ai bien confirmé au président que l'Irak.
Kawasan ini sudah banyak mengalami masalah, perang dan ketegangan. Kawasan ini harus berada dalam situasi damai dan stabil. Dan pangkal stabilitas ini berawal dari penguatan peran Irak sebagai negara yang kompeten dan berdaulat. Demikian dikatakan Presiden Irak Barham Salih. Macron adalah kepala negara pertama yang mengunjungi Baghdad sejak Perdana Menteri Mustafa Al-Khadimi mantan kepala intelijen Irak, membentuk pemerintahan baru pada Mei lalu. Setelah 6 bulan vakum, Paus Fransiskus kembali menemui jemaat hari Rabu. Dalam audiensi publik pertama itu, ia memperingatkan bahwa Lebanon menghadapi bahaya ekstrim yang mengancam keberadaan negara itu pasca ledakan besar bulan lalu. Pemimpin gereja Katolik itu memusatkan perhatian pada Lebanon setelah negara itu dilanda bencana ledakan besar di pelabuhan Beirut hampir sebulan lalu. Ledakan menewaskan lebih dari 180 orang dan melukai sedikitnya 6.500 orang. Lebanon tidak bisa dibiarkan sendirian, ujar Paus pada audiensi terbatas dengan publik. Sebulan setelah tragedi itu, pikiran saya masih tertuju pada Lebanon dan penduduknya yang kesulitan, ujar Fransiskus. Ia memegang bendera Lebanon yang dibawa ke hadapan hadirin oleh seorang pendeta muda. Paus mengajak seluruh dunia berdoa dan berpuasa bersama pada hari Jumat. Ia akan mengirim Menteri Luar Negeri Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, ke Lebanon pada hari itu. Jerman hari Rabu mengatakan uji sampel pada spesimen yang diambil dari pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny menunjukkan adanya Novichok, agen saraf era Soviet. Satu laboratorium khusus militer Jerman telah menunjukkan bukti adanya zat kimia saraf dari kelompok Novichok, ujar juru bicara kanselir Jerman Angela Merkel, Steven Seibert, dalam pernyataan. Navalny jatuh sakit dalam penerbangan dari Siberia ke Moskow pada 20 Agustus. Setelah pendaratan darurat, ia dibawa ke rumah sakit di Omsk, kota di Siberia, kemudian diterbangkan untuk dirawat dan menjalani berbagai tes di rumah sakit di Berlin. Navalny, usia 44 tahun, adalah salah seorang pengecam Presiden Rusia Vladimir Putin yang paling keras dan pegiat anti korupsi. Kremlin telah membantah klaim sekutu Navalny di Rusia bahwa pihak berwenang meracunnya, menyebutnya sebagai bunyi tong kosong. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning. Pemerintah mengungkapkan varian baru virus corona yang disebut D614G telah ditemukan di Indonesia sejak beberapa bulan lalu. Banyak pihak menduga virus hasil mutasi COVID-19 yang dikenal selama ini tersebut lebih berbahaya dan ganas. Benarkah demikian? Berikut laporan selengkapnya.
Menristek dan Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro, menyatakan virus corona D614G yang disebut 10 kali lebih menular tidak lebih berbahaya dan ganas. Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Global Initiative on Sharing All Influenza Data yang melakukan analisa terhadap virus ini. Mereka, kata Bambang, menjelaskan bahwa tidak ada atau belum ada bukti bahwa D614G ini lebih berbahaya dan ganas.
Pada intinya, beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini. Nah, artinya belum ada bukti baik terhadap penyebaran maupun terhadap keparahan dari penyakit COVID-19 itu sendiri.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan D614G pertama kali ditemukan pada Januari 2020 di Jerman dan Tiongkok. Saat ini telah tersebar di seluruh dunia. Berdasarkan analisa genom atau yang disebut whole genome sequencing dari seluruh sampel yang terkumpul di GSAID dari berbagai penjuru dunia, sekitar 78% diantaranya mengandung D614G. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, mengatakan sebenarnya keberadaan D614G sudah terdeteksi di Indonesia sejak April lalu. Hal ini dibuktikan dengan temuan virus hasil mutasi ini di beberapa kota seperti Jogja, Bandung, dan Jakarta. Pihaknya pun telah melakukan penelusuran dan penelitian lebih lanjut terkait laju penyebaran virus ini di tanah air.
Saat ini kami semuanya berupaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari kota-kota lain di Indonesia untuk mendapatkan gambaran seberapa luas penyebaran virus dengan mutasi D614G ini. Dan informasi sementara sebetulnya dari kajian-kajian yang belum dilaporkan memang terindikasi adanya ditemukannya mutasi ini di virus-virus corona yang lainnya.
Bambang menegaskan meskipun virus ini bermutasi, namun tidak akan mempengaruhi kinerja daripada pengembangan vaksin COVID-19 baik yang dikerjakan di Indonesia maupun di dunia. Juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan pihaknya mengawasi temuan mutasi virus corona D614G di Indonesia. Meski begitu, menurutnya diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa mutasi virus ini benar-benar lebih menular.
Yang jelas memang menginfeksi, tapi potensi penularannya seperti apa itu belum dapat disimpulkan pada saat ini, dan penelitian lebih lanjut harus terus dilakukan dengan melakukan deteksi terhadap virus-virus yang beredar di Indonesia dan dilihat jenis virusnya tersebut.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, tanpa mengindahkan keprihatinan pejabat-pejabat lokal soal ketegangan rasial yang sedang berkecamuk, Presiden Donald Trump hari Selasa mengunjungi kota Kenosha di negara bagian Wisconsin yang menjadi lokasi demonstrasi berujung kerusuhan akibat penembakan seorang laki-laki kulit hitam oleh polisi kulit putih bulan lalu. Trump menegaskan kembali pesan kampanyenya tentang pentingnya ketertiban hukum. Berikut selengkapnya.
Demonstrasi pro dan kontra menyambut kunjungan Presiden Donald Trump di kota Kenosha, Wisconsin, pasca demonstrasi dan kerusuhan pekan lalu terkait penembakan Jacob Blake, seorang laki-laki kulit hitam yang ditembak polisi pada 23 Agustus lalu. Blake ditembak 7 kali dari belakang oleh seorang polisi kulit putih yang berupaya menangkapnya. Menantang pernyataan wali kota Kenosha dan gubernur Wisconsin yang sebelumnya mengatakan bahwa kunjungan presiden malah justru akan memicu ketegangan rasial lebih jauh, Trump tetap mengunjungi sebuah kawasan bisnis yang dibakar dalam aksi kerusuhan itu. Trump bertemu dengan para penegak hukum tapi tidak menemui keluarga Blake. Ia menyampaikan pesan tentang pentingnya ketertiban hukum untuk meredam protes yang terkadang disertai aksi kekerasan yang sudah berlangsung di seluruh Amerika selama beberapa bulan dan semakin memperdalam perdebatan tentang ketegangan rasial menjelang pemilu presiden 3 November nanti. Pekan ini Trump mengatakan bahwa seorang remaja kulit putih yang dituduh telah menembak mati 2 orang dengan senjata semi-otomatis dalam kerusuhan di Kenosha itu mungkin bertindak untuk membela diri. Pernyataan itu memicu kecaman lebih jauh, termasuk dari calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden.
Fires are burning and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames.
Trump menyalahkan Partai Demokrat karena membiarkan aksi kekerasan yang disebutnya sebagai teror domestik.
Reckless far-left politicians continue to push the destructive message that our nation and
politisi-politisi sayap kanan yang ceroboh harus mendesakkan pesan-pesan yang menghancurkan negara kita dan para penegak hukum kita adalah penindas atau rasis.
Tanggapan Presiden Trump terhadap kerusuhan rasial itu menjadi isu utama dalam pemilu presiden, di mana sebagian penelitian menunjukkan hal itu mungkin memotivasi para pemilih kulit hitam untuk datang ke TPS. Tetapi alih-alih menjadikan ketertiban hukum sebagai fokus kampanyenya, pada akhirnya hal itu mungkin tidak akan mengubah pandangan warga. Demikian menurut pakar politik di Universitas Princeton, Omar Wasso, kepada VOA.
Support, particularly among whites, for the protest movement has declined somewhat.
Dukungan, terutama dari kelompok kulit putih dalam gerakan demonstrasi itu telah menurun. Tetapi dalam negara yang begitu terpolarisasi, basis pendukung Trump tetap stabil. Basis pendukung Biden tetap stabil dan kita tidak melihat perubahan berarti meski ada beberapa peristiwa.
Meskipun demikian, kampanye Trump masih tetap menarik perhatian para pemilih kulit putih di daerah-daerah pedalaman yang prihatin dengan aksi kekerasan, khususnya di negara-negara bagian yang paling menentukan atau swing states seperti Wisconsin. Seva Masreva, VOA, Washington.
Sejumlah pejabat Amerika Serikat mengatakan pemerintahannya ingin lebih banyak negara Arab dan Muslim mengikuti jejak Uni Emirat Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Oman, Bahrain, dan Sudan dianggap sebagai negara yang mungkin melakukannya. Akan tetapi, rekan perdamaian Israel sekaligus pendukung setia Palestina, Yordania, khawatir kesepakatan Israel dan Uni Emirat Arab akan menenggelamkan solusi dua negara bagi konflik Israel dan Palestina.
Pengamat Yordania Osama Al-Sharif yang menulis di situs web Al-Monitor mengatakan, pendekatan politik lama Yordania untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel bisa menjadi sebuah posisi minoritas. Arab Saudi yang berpengaruh besar berpijak bersama Yordania dan menegakkan inisiatif perdamaian Arab tahun 2002 yang diajukan ke Israel. Inisiatif itu menyerukan untuk menormalisasi hubungan sebagai imbalan atas penarikan penuh Israel dari tanah yang diduduki penyelesaian yang adil bagi pengungsi Palestina dan sebuah negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Al-Sharif dan analis Labib Kamhawi memperingatkan, kesepakatan damai tanpa keikutsertaan Palestina tidak akan menyelesaikan konflik yang berlangsung selama 72 tahun itu. Analis Labib Kamhawi menambahkan,
jika ini tidak didasarkan pada keyakinan akan pentingnya perdamaian yang didasarkan pada keadilan, maka ini akan menjadi normalisasi yang sangat kecil maknanya dan hanya bersifat simbolis seperti yang dirasakan rakyat Mesir dan Yordania tentang rakyat dan negara Israel. Ini hanya akan menunda krisis dan tidak akan menghapusnya.
Uni Emirat Arab mengatakan masih menginginkan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Negara-negara Teluk Arab telah meningkatkan hubungan perdagangan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir dan berbagi keprihatinan atas Iran. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, mengemukakan kesepakatan damai Uni Emirat Arab-Israel harus mendorong Israel untuk menerima sebuah negara Palestina. Ia memperingatkan jika ini gagal, itu hanya akan memperdalam konflik Arab-Israel selama puluhan tahun dan secara keseluruhan mengancam keamanan wilayah. Sekutu utama Amerika Serikat di wilayah itu, Yordania, menampung jumlah pengungsi Palestina yang terbesar dan mencapai 2 juta. Analis Labib Kamhawi menjelaskan,
Jordan has a lot at stake and it stands to lose.
Yordania mempertaruhkan banyak hal dan akan kehilangan sebagian besar dari keamanan dalam negerinya serta ketertiban yang sekarang dinikmatinya. Mayoritas rakyat Yordania berasal dari Palestina dan mereka memandang masalah Palestina merupakan misi suci yang harus dipatuhi dan dihormati oleh semua.
Analis Yordania Amer Sabaileh mengatakan perjanjian damai Yordania dengan Israel tahun 1994 menguntungkan kedua pihak, terutama di bidang keamanan, dan kedua pihak tidak akan mengambil resiko untuk merusak hubungan bilateralnya. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Ford Motor Corporation berencana menawarkan insentif pensiun dini agar dapat mengurangi tenaga kerja berkerah putih sebanyak 1.400 pekerja Amerika Serikat. Kumar Galhotra, Presiden Direktur Ford untuk Benua Amerika, menyampaikan penawaran itu kepada para karyawan Rabu pagi. Perusahaan tersebut menyebutkan itu bagian dari rencana restrukturisasi $11 miliar yang dimulai lebih dari setahun lalu. Sebagian besar pengurangan akan berlangsung di daerah Dearborn, Michigan. Di sana terdapat kantor pusat Ford dan lokasi utama operasi pengembangan produk dan permesinan. Seorang juru bicara perusahaan mengemukakan Ford berharap dapat mencapai tujuannya melalui penawaran tersebut. Jika tidak, maka Ford akan mempertimbangkan PHK secara sepihak. Pensiun dini itu ditawarkan kepada pegawai tetap Ford yang memenuhi syarat pensiun per 31 Desember tahun ini. Mereka yang disetujui pensiunnya akan berhenti bekerja pada akhir tahun. Tawaran pensiun itu tidak berlaku di setiap unit bisnis perusahaan tersebut, misalnya pegawai di bagian teknologi informasi, dan mereka yang bertanggung jawab atas peluncuran kendaraan baru tidak akan terkena dampak pengurangan karyawan. Ford mempekerjakan sekitar 30 ribu karyawan berkerah putih di Amerika Serikat.
Tahun lalu, Ford menyatakan akan memangkas 12 ribu pekerjaan di Eropa dan 7 ribu pekerjaan kantoran di seluruh dunia untuk mengurangi biaya dalam rangka mempersiapkan kendaraan swakemudi dan listrik. Pegawai tetap sebanyak 7 ribu itu adalah 10% dari seluruh korps karyawan Ford, termasuk 2.300 pegawai di Amerika Serikat. Pengurangan tenaga kerja itu berhasil dilakukan lewat buyout atau iming-iming pesangon dan PHK secara sepihak oleh perusahaan. Pemotongan karyawan itu dirancang untuk mengurangi birokrasi dan memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan secara lebih cepat. Seperti produsen mobil lainnya, Ford juga kesulitan tahun ini karena virus corona memaksa ditutupnya sejumlah pabrik dan pembeli menjauhi showroom atau dealer mobil Ford. Sejumlah pabrik telah beroperasi kembali dan permintaan akan mobil mulai pulih secara perlahan. Dari April hingga Juni 2020, Ford mencatat hasil yang lebih baik dari perkiraan dengan laba bersih $1.12 miliar. Hal itu terselenggara berkat kenaikan nilai aset dari kendaraan swakemudi yang sedang dikembangkan sebesar $3.5 miliar. Tanpa kenaikan nilai aset itu, Ford rugi 1,9 miliar dolar. Saham Ford naik sedikit pada perdagangan hari Rabu pagi menjadi 6,84 dolar. Untuk Metrini Giovanni, saya Rifan Duyastono, Dania Iman, VOA.
Seekor lagi harimau Sumatera di Kabupaten Siak, Riau ditemukan mati dengan kondisi leher terjerat tali kawat baja. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Kepala Bidang Wilayah 2 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SDA Riau, Heru Sutmantoro menjelaskan, harimau betina itu ditemukan dalam kondisi membusuk dengan leher terlilit sling atau tali kawat baja. Berdasarkan pemeriksaan tim medis dari BBK SDA Riau, harimau itu diperkirakan telah mati sejak satu pekan lalu.
Ya, kita BBK SDA Riau menerima laporan masyarakat ya di daerah di Kabupaten Siak terkait penemuan harimau yang sudah mati. Jadi masyarakat tahu itu sudah mati, kemudian baru 2 hari 3 hari baru melaporkan ke BBK SDA Riau. Dan kita sudah tindak lanjuti menurunkan tim medis ke lapangan dan juga memeriksa kondisi bangkai harimau tersebut.
Lanjut Heru, harimau Sumatera yang diperkirakan berusia 8-9 tahun itu ditemukan membusuk di hutan produksi tidak jauh dari kawasan PT Seraya Sumber Lestari.
Cuma lokasi itu kurang lebih 50 meter ya, 45-50 meter berada di batas perusahaan ya, PT Seraya Sumber Lestari. Jadi lokasinya memang di hutan produksi.
Kendati harimau Sumatera itu ditemukan mati dalam kondisi terjerat, BBK SDA Riau enggan langsung menyimpulkan bahwa hewan itu mati karena memang sengaja dibunuh. Meski demikian, BBK SDA Riau tak menampik kemungkinan bahwa tali kawat baja itu digunakan untuk menjerat binatang buas. Kematian harimau Sumatera dengan kondisi terjerat tali kawat baja di Kabupaten Siak bukan yang pertama. Heru mengakui sebelumnya pada Mei 2020, seekor harimau Sumatera juga pernah ditemukan mati dengan kondisi terjerat. Lokasi kematian 2 harimau Sumatera itu juga berdekatan atau berada dalam satu lanskap. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Riau, Riko Kurniawan mengatakan, kinerja BBK SDA Riau harus dievaluasi mengingat kasus kematian satwa yang dilindungi karena jerat terjadi berulang kali.
Karena memang selama ini kita lihat tidak ada upaya hukum dalam upaya tindakan ini tidak terulang di masa depan.
WALHI Riau juga menilai bahwa para perusahaan pemilik konsesi hutan juga harus bertanggung jawab setiap ada kasus kematian satwa yang dilindungi di kawasannya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA.
Sebelum pandemi virus corona, bisnis food truck di kota Seattle biasanya bergantung pada pelanggan dari kalangan pekerja kantoran. Tetapi sekarang, dengan banyaknya orang yang bekerja dari rumah, pinggiran kota menjadi tempat terbaik bagi food truck untuk menjual dagangan mereka berupa makanan dan snack. Berikut liputan lengkapnya.
Julie Schwab sering memesan makanan dari food truck yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bisnis keliling seperti ini biasanya parkir di dekat kantor di pusat kota, di mana para pekerja keluar untuk membeli minuman bubble tea saat istirahat. Namun, virus corona telah membuat banyak orang bekerja dari rumah, sehingga arus pelanggan menjadi sepi. Untungnya, pemilik food truck telah menemukan cara agar pendapatannya tetap mengalir. Food truck Dreamy Drinks baru-baru ini menuju ke pinggiran kota Linwood, di mana terdapat lebih dari 800 rumah tinggal yang membutuhkan jasa dan dagangan mereka.
Jadi food truck mengalami kesulitan karena biasanya bisnis mereka, seperti yang telah mereka jelaskan kepada saya, adalah di pusat kota Seattle, tempat para pekerja kantoran makan siang, dan kadang ada festival musik atau festival lain selama musim panas yang semuanya dibatalkan karena COVID.
Jelas Julie Schwab, penduduk di Linwood. Schwab pertama kali mengundang food truck untuk berdagang di daerahnya pada bulan Juni lalu. Sekarang, dia menjadwalkan food truck untuk datang setiap hari hingga bulan Desember mendatang. Para warga yang biasanya bekerja di kota senang sebagian kehidupan mereka kembali pulih, dan catering di pinggir jalan ini bahkan dapat menyatukan komunitas.
Banyak dari kami bekerja dari rumah dan terjebak di rumah, akibatnya kami merasa terasing. Lihat apa yang terjadi ketika para warga keluar rumah dan mulai mulai kenal satu sama lain. Warga sangat mendukung food truck dan mereka dapat menjaga jarak serta memakai masker wajah dan menyapa tetangga sehingga dapat saling berkenalan.
Pemilik food truck Dreamy Drinks, Ethan Freitas dan Kevin mengatakan bahwa mereka sekarang bisa mendapatkan uang yang hampir sama jumlahnya dari biasanya di saat musim panas.
It's actually been really good. We are really happy. We were worried that, you know, with the city and the...
Kami khawatir. Seperti Anda ketahui, keadaan kota saat ini, walau cuaca begitu bagus, kami tidak bisa berjualan di kota dan kami khawatir tidak akan bisa menghasilkan uang seperti yang kami hasilkan pada musim panas lalu. Tapi ternyata kami telah menjalankannya dengan baik.
Mereka mengatakan pelanggan mereka sekarang kebanyakan adalah anak-anak yang belajar dari rumah dan para orang tua yang bekerja dari rumah.
It's a lot more friendly, more energy, a lot of people are happier to see us. More kids.
Jauh lebih bersahabat dan ada lebih banyak energi. Warga sedang melihat kami di sini, terutama anak-anak.
Walau terimbas pandemi virus, kebanyakan orang masih merindukan makanan dan camilan mereka dari food truck. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Dari dunia hiburan, Annette Bening, aktris yang sudah 4 kali mendapat nominasi Oscar, tampil dalam film drama Hope Gap berpasangan dengan Bill Nye. Film garapan penulis sekaligus sutradara William Nicholson itu diangkat dari kisah nyata perceraian orang tua Nicholson. Berikut selengkapnya.
I'm going to leave.
Look, Edward, you can't just walk away after 29 years. You have to try.
I have tried for 29 years.
No.
Film drama Hope Gap bercerita mengenai kehidupan Grace, diperankan Annette Bening, yang telah menikah dengan Edward, diperankan Bill Nye, selama 29 tahun. Pasangan ini tinggal di kota kecil di tepi pantai di bawah tebing bernama Hope Gap. Ketika putra mereka, Jamie, diperankan Josh O'Connor, datang berkunjung untuk berakhir pekan, Edward memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan Grace untuk wanita lain. Cerita dalam film ini diangkat dari kisah nyata pribadi penulis dan sutradara William Nicholson, perpisahan orang tuanya ketika dia berusia 30 tahun. Awalnya, Annette Bening sempat ragu menerima tawaran sebagai pemeran utama dalam film ini.
She was quite unsure about the project.
Awalnya, Annette tidak begitu yakin dengan proyek ini. Jujur saja, saya bukan sutradara berpengalaman, dan aktor harus mempercayai sutradara. Kami bertemu, dan dia memutuskan mengambil risiko. Saya sangat berterima kasih kepadanya.
Bening menikmati perannya sebagai Grace yang syarat kontradiksi.
I found that interested me.
Saya sangat tertarik pada peran ini. Grace sangat sulit dimengerti dan saya bersimpati, tetapi juga marah kepadanya. Saya tergelitik karenanya sehingga ingin menyelaminya dan melakukan perjalanan itu.
Menurut Nicholson, Hope Gap mengisahkan suami istri dan putra mereka yang sudah dewasa dipaksa menghadapi kenyataan pahit dan membangun kehidupan yang baru. Pada akhirnya, Hope Gap adalah kisah untuk bertahan hidup.
Make out that the title is punning, but it is a story of hope.
Film ini tentang harapan bahwa kita dapat bertahan setelah kehilangan cinta yang dipupuk selama 30 tahun. Film ini juga bercerita tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan. Karena apa yang terjadi pada dua tokoh dalam film ini terjadi pada orang tua saya. Masing-masing menginginkan pasangannya adalah orang dengan karakter berbeda.
Walaupun bukan sutradara berpengalaman, Nicholson adalah penulis yang produktif. Ia menulis Shadowlands dan ikut menulis Gladiator. Kedua film itu meraih nominasi Oscar untuk skenario terbaik. Ia juga menulis novel, fiksi dewasa, dan buku anak-anak. Sejak 28 Agustus, Hope Gap tayang di bioskop-bioskop dan ditawarkan Dickerson Home Cinema di Inggris.
If we get a divorce, I get less than if he died.
Oh, yes.
So it would be better for me if you were dead.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Gimana istirahatnya semalam? Semoga nyenyak dan cukup ya. Buat yang semalam begadangan, tos dulu dong. Semalam soalnya aku nonton Black Panther dan...
Loh, emangnya kamu belum nonton ya, Van ya?
Belum. Ketinggalan banget ya. Tadinya belum sempat terus tuh karena ngerasa toh udah ngelihat juga nih sosok Black Panther di Avengers kan. Tapi ternyata pas malam nonton filmnya tersendiri Black Panther itu ternyata bagus juga ya.
Wah, tapi sebenarnya aku juga belum nonton. Tapi aku juga penasaran nih, pengen nonton, apalagi banyak yang bilang memang bagus kan.
I see. Ibu produser kita nih Mbak Erna, dia juga katanya baru mau nonton weekend ini dan.
Nah, apa kita nobar aja nih, nobar lewat virtual. Tapi memang setelah kabar duka meninggalnya Chadwick Boseman ini, sang Black Panther, weekend lalu, banyak orang yang jadi nonton lagi filmnya dia ya. Banyak banget yang merasa kehilangan soalnya.
Pastinya, apalagi sosok mendiang yang memang lekat banget dengan karakter King T'Challa dari Black Panther ini sekarang udah jadi semacam ikon gitu ya, ikon komunitas warga kulit hitam Amerika.
Betul, Black Panther ini kan juga momennya pas banget ya dengan munculnya gerakan Black Lives Matter yang digaungkan untuk menuntut keadilan rasial di Amerika. Dan banyak yang memang merasa terinspirasi dan kagum juga ya sama sosoknya yang memang dikenal penuh karisma juga, termasuk anak-anak ya.
Yes, dan di filmnya pun itu tergambar sih ya di dalam sosok seorang King T'Challa yang diperankan oleh Chadwick Boseman ini. Nah, mungkin ini bisa jadi pilihan film akhir pekan teman-teman juga nih.
Bisa banget. Ngomong-ngomong, sambil menemani Anda bersiap-siap pagi ini, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri diantaranya.
Hari ini kita punya laporan dari Arief Budiman yang membahas ancaman COVID-19 terhadap populasi orang utan di Indonesia. Seperti apa kaitannya? Ikuti laporan selengkapnya nanti ya.
Iya, dan selain itu juga akan ada obrolan Leonard Triono dengan fotografer Brian Arnold yang bakal membahas soal bukunya yang berjudul History of Photography in Indonesia from Colonial Period to Digital Age, alias sejarah fotografi di Indonesia sejak masa penjajahan hingga era digital.
Obrolan itu nanti juga bisa Anda simak dalam podcast In Case You Missed It di platform audio streaming langganan Anda. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh berita tadi, kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Amerika hari Rabu mengumumkan sanksi terhadap Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional ICC Fatou Bensouda. Bensouda, usia 59 tahun, warga Gambia, membuat marah pemerintahan Trump karena membuka penyelidikan atas kejahatan yang diduga dilakukan tentara Amerika di Afghanistan. Dalam pengarahan hari Rabu di Departemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengumumkan sanksi terhadap Bensouda. Ia menambahkan setiap individu atau entitas yang membantunya secara materi juga akan dikenakan sanksi. Juni lalu, Presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan keputusan yang mengesahkan sanksi terhadap pejabat, karyawan, dan agen-agen serta anggota keluarga dekat mereka yang bekerja di ICC. Ini adalah upaya yang tidak bisa diterima untuk mengacaukan supremasi hukum dan proses peradilan, kata Bensouda kepada VOA dalam wawancara Juni lalu. Nama Bensouda telah ditambahkan dalam daftar orang yang terkena sanksi, kata Departemen Keuangan Amerika dalam rilis hari Rabu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu menyerukan kepada Turki dan Yunani agar meredakan ketegangan terkait sengketa hak maritim dan sumber daya gas di bagian timur Laut Tengah. Presiden Trump sudah berbicara dengan Presiden Erdogan, dia sudah berbicara dengan Perdana Menteri di Yunani, kata Pompeo. Kami mendesak semua orang untuk mundur guna meredam ketegangan dan mulai melakukan diskusi diplomatik tentang keamanan dan energi, ujar Pompeo kepada wartawan. Tidak ada gunanya meningkatkan ketegangan militer di kawasan itu. Hanya hal-hal negatif yang bisa timbul dari situ, tambah Pompeo.
Yunani menuduh Turki melanggar kedaulatannya dengan tetap melakukan kegiatan eksplorasi gas alam di perairan yang disengketakan di barat daya Siprus. Kedua negara mengerahkan kapal-kapal perang angkatan laut ke daerah itu untuk pamer kekuatan, meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan bentrokan. Misi penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan hari Rabu mengumumkan akan mengerahkan pasukan ke bagian selatan negara itu yang dilanda perselisihan. Kekerasan meningkat setelah pemberontak bersenjata bentrok dengan warga sipil dan pekerja bantuan. Pengerahan pasukan Helm Biru dilakukan untuk membangun pos baru di Central Equatoria pasca serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan pekan ini yang menewaskan dua warga sipil. Penyergapan di pinggir jalan di wilayah yang sama pada akhir Agustus menewaskan 6 pengawal wakil presiden. Utusan khusus PBB David Scherer mengatakan pasukan penjaga perdamaian akan mendirikan pangkalan di Lobonok sekitar 110 km tenggara ibu kota Juba, di wilayah yang mengalami kebangkitan bentrokan sengit antara pemberontak dan pasukan pemerintah. Peningkatan kekerasan itu dituding dilakukan oleh National Salvation Front atau NAS, gerakan pemberontak yang aktif di wilayah Ekuatoria yang lebih luas, dipimpin mantan wakil panglima militer Thomas Cirillo. NAS mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan di dekat Lobonok terhadap pengawal wakil presiden James Wani Iga. Tetapi Iga tidak ikut dalam konvoi itu dan tidak terluka. Seorang pejabat Uni Eropa yang memimpin pembicaraan antara Iran dan kelompok 5 negara berpengaruh dunia hari Selasa mengatakan para partisipan berkomitmen mempertahankan perjanjian nuklir 2015 yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi. Seusai pertemuan di Wina, Helga Smith menulis cuitan bahwa para partisipan bersatu dalam tekad untuk mempertahankan perjanjian Iran dan mencari jalan untuk memastikan penerapan penuh perjanjian itu terlepas dari tantangan yang ada sekarang. Perjanjian ini mendapat tekanan tahun lalu sewaktu Iran mengumumkan akan mengambil langkah-langkah untuk meninggalkan komitmennya, mengeluh karena negara itu tidak mendapat bantuan ekonomi yang dijanjikan setelah Amerika memberlakukan sanksi-sanksi baru. Sanksi-sanksi itu diambil setelah pemerintahan Trump mundur dari perjanjian tersebut pada tahun 2018 dengan alasan perjanjian itu tidak banyak bermanfaat untuk mencegah Iran membuat senjata nuklir, sementara negara itu telah diberi terlalu banyak pelonggaran sanksi. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, tangan kanan Perdana Menteri Shinzo Abe yang baru saja mengundurkan diri, berada dalam posisi kuat untuk menggantikan atasannya, kata sejumlah pengamat politik di Jepang. Menurut mereka, menjelang pemungutan suara internal Partai Demokrat Liberal untuk memilih pengganti Abe, tokoh yang tidak berpihak pada faksi manapun ini telah didekati para pemimpin faksi sebagai seseorang yang bisa menjamin keberlanjutan kebijakan-kebijakan Abe.
VOA This Morning, wabah virus corona menghambat usaha rehabilitasi orang utan di Indonesia. Beberapa pusat rehabilitasi terpaksa mengoperasikan sebagian stafnya, sementara menampung lebih banyak kera besar ini tanpa kepastian kapan akan melepasliarkan mereka. Yang ikut memprihatinkan, aliran donasi untuk menyelamatkan spesies orang utan menyusut. Berikut laporan selengkapnya.
Kebijakan lockdown diberlakukan di pusat-pusat rehabilitasi orang utan di Sumatera dan Kalimantan. Bukan terhadap manusia, tapi terhadap kera besar yang sering dianggap kerabat paling dekat manusia ini. Karena wabah virus corona, puluhan orang utan yang tadinya dijadwalkan akan dilepasliarkan terpaksa ditahan tanpa kepastian kapan akan dibiarkan bebas berkeliaran di hutan. Para ilmuwan khawatir virus itu yang diduga berasal dari kelelawar dan kemudian hijrah ke manusia bisa dengan mudah menular ke jenis kera-kera besar seperti gorila, simpanse, bonobo, dan orang utan. Kera-kera itu memiliki kemiripan DNA dengan manusia sekitar 97 hingga 99% dan hampir semuanya tergolong sangat terancam punah atau critically endangered. Citra Kasih Nente, Kepala Divisi Konservasi Ex Situ Sumatran Orangutan Conservation Program atau SOCP, termasuk yang sangat mengkhawatirkan kemungkinan itu. Menurutnya, jika virus itu menginfeksi salah satu kera liar yang dikembalikan ke hutan dari pusat rehabilitasi, bencana besar mungkin saja terjadi. Virus itu katanya akan menyebar tidak terkendali di hutan, memusnahkan semua populasi orang utan, dan bahkan mengancam eksistensi satwa-satwa lain.
Kalau sampai virus ini sudah ada di populasi satwa liar yang ada di alam, maka pengendaliannya akan sangat susah.
Anjing, kucing, cerpelai, macan, dan harimau telah terbukti dapat tertular virus ini, dan dalam banyak kasus, hewan-hewan itu tertular virus itu dari manusia. Sebuah studi bersama Universitas Calgary, Kanada, dan Universitas New York, Amerika, baru-baru ini menunjukkan kera dan monyet Afrika dan Asia sangat rentan tertular virus ini. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, Dr. Jamartin Sihite mengatakan,
sampai saat ini kita belum tahu seberapa mematikan virus ini terhadap orang utan, dan karena itu kita tidak mau ambil resiko sekecil apapun dengan membawa mereka ke hutan.
Lockdown terhadap orang utan sebetulnya membuat kewalahan sejumlah pusat rehabilitasi. SOCP kini terpaksa menampung 76 orang utan, 50% lebih banyak dari normal. Sebagai akibatnya, pusat rehabilitasi itu membutuhkan 50% lebih banyak makanan, obat-obatan, waktu penanganan. Padahal pada saat bersamaan, jumlah staf di pusat rehabilitasi itu dikurangi sebanyak mungkin untuk meminimalisasi kemungkinan penularan virus. Yang tak kalah memprihatinkan, kebutuhan yang melonjak ini diperparah dengan menyusutnya kontribusi dana ke badan-badan perlindungan orang utan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Para dokter memperingatkan bahwa angka kematian dunia akibat penyakit seperti tuberkulosis, malaria, dan HIV tahun ini dapat meningkat tajam akibat gangguan layanan kesehatan sebagai dampak dari pandemi virus corona. Salah satu laporan menyebutkan bahwa kematian akibat malaria di Afrika dapat berlipat ganda tahun ini. Untuk selengkapnya kita ikuti laporannya berikut ini.
Sibong Yilezulu adalah satu dari sekitar 7,7 juta warga Afrika Selatan yang positif HIV. Ia mengonsumsi beberapa jenis obat antiretroviral atau ARV sekaligus untuk memperlambat perkembangan virus. Ketika Afrika Selatan memberlakukan karantina wilayah akibat virus corona bulan Maret lalu, Zulu kehilangan pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, klinik setempat di mana ia berobat mulai kehabisan pasokan obat-obatan.
I think for 2 months, I was using only one that I was supposed to use 2.
Selama 2 bulan, saya hanya mengonsumsi 1 tablet, padahal seharusnya saya minum 2. Jika saya tidak mengonsumsi keduanya, resikonya besar dan saya bisa jatuh sakit.
Di seantero dunia, para dokter mengatakan bahwa pandemi virus corona dan karantina-karantina wilayah yang diakibatkannya kemungkinan besar akan memengaruhi upaya memerangi penyakit-penyakit mematikan lainnya seperti tuberkulosis atau TBC, malaria, dan HIV. Ahli epidemiologi Dr. Salim S. Abdul Karim merupakan penasihat pemerintah Afrika Selatan terkait pandemi virus corona, sekaligus memimpin penelitian penyakit menular lainnya di Afrika.
Orang-orang takut pergi ke pusat layanan kesehatan. Kami melihat penurunan angka tes tuberkulosis. Kami melihat penurunan jumlah pasien yang datang untuk menebus obat. Itu menjadi kekhawatiran mendalam kami, karena itu dapat menghapus kemajuan yang kami ciptakan selama bertahun-tahun.
Dari tahun ke tahun, jumlah kasus dan kematian akibat tuberkulosis di Afrika Selatan dan banyak negara lainnya telah menurun. Akan tetapi, penyakit tersebut tetap menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia, dengan perkiraan 1,5 juta kematian setiap tahunnya. Sementara itu, para peneliti di Imperial College London memperingatkan kematian akibat malaria di Afrika bisa berlipat ganda tahun ini. Kecuali gangguan layanan seperti pendistribusian kawat nyamuk dan pengobatan malaria bisa ditangani dan dilanjutkan. Meski prediksi tersebut terdengar mengerikan, Dr. Salim menyebut masih ada kesempatan. The opportunity to look at
integration. Kesempatan untuk melakukan integrasi. Integrasi antara COVID, HIV, TBC, dan penyakit-penyakit lain. Sehingga ketika kita fokus berkutat pada kewaspadaan terhadap virus corona, kita tidak hanya mendapat manfaat dari epidemi COVID, tapi juga epidemi HIV dan TBC.
Sumber daya dalam jumlah besar telah didedikasikan untuk memerangi pandemi virus corona. Para dokter mengingatkan, penting agar penyakit-penyakit mematikan yang lain tidak diabaikan. Rifan Dwi Astono, VOA.
Dua putra Geoff Wolf sempat bingung ketika ayah mereka koma akibat COVID-19. Dalam kebingungan dan kepanikan, mereka mendapat ide berkomunikasi dengan sang ayah melalui e-books atau buku elektronik dan membentuk yayasan Books for Dad.
Kepada kedua putranya, Geoff Wolf menanamkan kecintaan kepada sastra. Jadi, ketika dia harus dirawat di rumah sakit akibat COVID-19, kedua putra Wolf, Nikki dan Sam, membuka buku untuk menghiburnya. Ternyata cara itu juga membantu pasien lain. Wolf, pensiunan pengacara usia 73 tahun, dirawat di rumah sakit di London Maret lalu. Setelah beberapa hari dirawat, ia harus menggunakan ventilator dalam unit perawatan intensif. Nikki dan Sam dilarang menjenguk. Anggota keluarga hanya bisa mengamati dari jauh dengan frustrasi dan kecewa.
Proyek ini muncul ketika kami sangat frustrasi karena tidak bisa melakukan apapun.
Nikki adalah wartawan usia 33 tahun. Sedangkan Sam, usia 28 tahun, adalah aktor. Dalam kebingungan, keduanya mendapat ide memanfaatkan buku. Mereka memusatkan perhatian pada buku-buku karya sastra dan berharap literatur bisa membantu sang ayah.
He always said if he was in hospital for a long time, he would be able to deal if he had a book.
Dia selalu bilang kalau dia dirawat di rumah sakit untuk waktu lama, dia akan bisa menghadapinya kalau punya buku.
Kakak beradik itu mengisi buku elektronik mereka dengan beragam karya sastra. Salah satunya adalah novel sastra Pride and Prejudice karya Jane Austen yang menurut Sam buku yang paling disenangi ayahnya. Mereka memutar audio buku-buku itu kepada ayah mereka yang tidak sadar. Sam mengisahkan apa yang dikatakan staf rumah sakit kepada mereka. Ada kekuatan dalam mendengar suara. Keduanya kemudian juga berusaha mendapat lebih banyak buku audio untuk pasien lain. Selagi menyadari kemungkinan akan kehilangan ayah, mereka melihat proyek itu yang diberi nama Books for Dad atau Buku untuk Ayah sebagai warisan. Dari sumbangan awal, Books for Dad terus berkembang. Keduanya berencana membagikan 5.000 buku audio ke rumah sakit Inggris dalam 6 bulan ini dan menambahkan buku bagi anak-anak dan dewasa muda.
His sort of love of literature meant to us and how meaningful it was to be able to
Dan betapa kecintaannya pada sastra sangat berarti bagi kami. Betapa berartinya bisa menularkan kecintaan itu kepada orang lain.
Apa yang dulunya dianggap kedua bersaudara itu sebagai proyek untuk mengenang kehidupan ayah mereka, kini telah menjadi warisan cinta kepada ayah. Karlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it. Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini bisa disimak melalui podcast VOA This Morning.
Tamu kita kali ini, Bapak Brian Arnold. Sekali lagi, Bapak Brian Arnold dari Cornell University.
Langsung saja kita temui tamu kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu kita persilahkan untuk memperkenalkan diri.
Saya seniman fotografi dan saya penulis tentang sejarah fotografi. Saya tinggal di Ithaca, New York. Dan saya bekerja dengan perpustakaan Asia Tenggara di Universitas Cornell. Sejak tahun 2014, saya bekerja dengan Cornell Program Asia Tenggara dan Cornell Modern Indonesia Project. Dan saya mengajar fotografi juga di beberapa universitas kecil dekat Cornell. Yang lalu saya bekerja dengan dua program lain. Keduanya didedikasikan untuk mendukung studi Indonesia di Amerika dengan American Institute for Indonesian Studies dan Tunis Mekar. Dan sejak tahun 1992, saya belajar dan bermain gamelan Jawa dan gamelan Bali juga. Di Universitas Cornell dan dengan grup lain juga.
Oh, jadi Anda bisa main gamelan juga selain sebagai seniman fotografi. Di mana belajar itu?
Saya mulai belajar di Bali yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu. Dan saya bermain dengan banyak grup lain di New York, di Universitas Cornell, dengan Consulate General di New York City. dan grup lain di Amerika Barat, dan kadang-kadang saya bermain di Jogja juga. Hanya dengan teman-teman, ya.
Saya dari Jogja.
Oh, bagus ya. Itu. Saya suka Jogja dan Bandung.
Tolong ceritakan hubungan Anda ya dengan Indonesia. Sejak kapan Anda mengenal Indonesia dan mengapa Anda tertarik dengan Indonesia? Tadi misalnya dengan gamelan Jawa dan gamelan Bali, begitu. Tolong ceritakan,
ya.
Pak.
Ya. Pertama kali saya pergi ke Indonesia di tahun 1992. Dan saya bersekolah di Bali dan tinggal di Pongsekan dan Pilihatan. Dan bersekolah di sana kira-kira 6 bulan. Saya belajar agama dan gamelan Bali, agama Hindu, gamelan Genderwayan. Kedua kalinya di tahun 1999, sebelum reformasi, dan itu pertama kali saya mengenjanji Jawa. Saya punya hibah kecil, dan saya membuat foto-foto di Jogja untuk 6 minggu. Antara 1999 dan 2011, saya kembali ke Indonesia mungkin 2 kali, tapi hanya untuk liburan. Antara 2011 dan 2018, saya menerima beberapa hibah untuk penelitian dan saya belajar sejarah fotografi Indonesia. Dengan 2 atau 3 hibah, saya hanya bisa tinggal di Indonesia kira-kira 1 atau 2 bulan. Tapi di tahun 2014, saya menerima hibah lebih besar dari American Institute for Indonesian Studies. Dan saya tinggal di Bali, Lombok, dan Jawa untuk 6 bulan. Dan dengan waktu ini, saya belajar dan membuat foto. Dan saya mengajar dan kuliah di banyak universitas dan programs di Bali, Jogja, Bandung, dan Jakarta. Termasuk Universitas Udayana, UC Jogja, UNPAS, ITB, dan di Jakarta Universitas Indonesia juga. Banyak siswa-siswa fotografi di Bandung, di Pajajaran.
Informasinya sangat menarik. Dan tentang, saya dengar Bapak akan menulis buku atau sudah menulis buku ya, tentang apa itu dan sebenarnya judulnya apa dan isinya apa itu, Pak?
3 tahun yang lalu saya selesai proyek dengan Universitas Cornell, the Johnson Museum of Art di Universitas Cornell, dan After Hours Books di Jakarta. Itu keduanya eksibisi dan buku, judulnya Identity Crisis, Reflections on Public and Private Life in Contemporary Javanese Photography.
Okay.
Dan itu eksibisi dan buku. Dan membangun proyek ini, saya baru selesai buku lain, judulnya A History of Photography in Indonesia, Essays on Photography from the Colonial Era to the Digital Age. Untuk buku ini, saya penulis dan editor, dan berkerja dengan After Hours lagi. Saya menulis 6 esai dan berkerja dengan 10 penulis lain, dan mereka datang dari mana-mana, dari Eropa, dari Australia, dari Amerika, dan dari Indonesia. Mudah-mudahan buku ini akan diterbitkan nanti tahun ini atau awal tahun depan.
Ya, kalau dari colonial era, saya misalnya secara awam membayangkan pasti sulit untuk memperoleh foto-foto dari zaman kolonial. Bagaimana Bapak bisa mendapatkan itu?
Ada banyak arkiv di Universitas Cornell. Perpustakaan Asia Tenggara di Universitas Cornell besar sekali, mungkin paling besar di mana-mana. Dan ada banyak koleksi di Rare and Manuscript Collection. Dan ada archives Niels Daus Dekker, Claire Holt, George Cahan, Tilly Weissenborn, dan banyak koleksi lain. Dan ada banyak informasi tentang zaman kolonial. Dan ada banyak buku-buku tentang Cassian Chipas, Woodberry Page, dan banyak seniman fotografi lain dari era kolonial.
Sangat menarik.
Dan 3 tahun yang lalu, the National Gallery of Australia di Canberra punya eksibisi kolonial. Dan saya berkerja dengan curator, namanya Gail Newton. Dan bersama kami punya conference kecil di Canberra. Dan ada orang dari Indonesia, FX Harsono, saya.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice America, Washington DC, bersama saya, Leonard Triano. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi di Indonesia, acara ini bisa disimak melalui podcast VOA This Morning. Tamu kita kali ini Brian Arnold dari Cornell University yang sedang menulis buku tentang sejarah fotografi di Indonesia dari zaman kolonial hingga zaman digital saat ini. Anda seorang seniman fotografi, tentu saja minat Anda di sana, tapi mungkin bisa diterangkan mengapa fotografi?
Sejarah fotografi, saya pikir begitu banyak dunia yang bisa dilihat dan dipahami dengan foto. Dan untuk fotografer itu paling penting. Ada banyak budaya dan idea untuk artis. Saya pikir sejarah fotografi ada banyak value untuk semua orang di mana-mana.
Yeah. Jadi buku ini nantinya berisi foto-foto dan juga tadi dikatakan esai ya atau artikel tentang fotografi tentu saja dari zaman kolonial sampai zaman digital sekarang ini di Indonesia. Mengapa tentang fotografi di Indonesia?
Ya, sejarah fotografi di Indonesia unik dan penting dan belum ada banyak informasi atau study tentang itu. Karena kolonialisme dan seni kontemporer, Indonesia memberikan sejarah yang unik. Fotografi berasal di Inggris dan Perancis, tapi colonial government Belanda adalah pertama digunakan untuk dokumentasi proyek-proyek kolonial Amerika. Fotografi adalah senjata di area kolonial, tapi itu alat penting juga untuk Soekarno dan jadikan kemerdekaan. Dan fotografi penting lagi di era reformasi. Dan hari ini ada banyak artis kontemporer terkenal membuat pekerjaan dengan fotografi. Lihat FX Arsono atau Agus Sawagi dan proyek Ma Pink Swing Park. Dan ada artis kolektif di Jogja, Mas Nima Inam. Dan semua punya idea-idea baru karena fotografi.
Apa tujuan penulisan buku ini dan apa pesan? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan?
Saya pikir ini sederhana. Karena sejarah itu unik, saya mau lebih orang-orang di Indonesia dan di mana-mana mengerti itu. Ada lebih minat di fotografi di Indonesia hari ini. Di Bandung, di Jogja, di Jakarta, ada banyak sekolah dan program di universitas tentang fotografi. Tapi belum ada banyak informasi tentang sejarah fotografi Indonesia. Dan saya pikir buku ini akan berguna untuk fotografer di sana.
Siapa yang nantinya disarankan membaca buku ini?
Kami penulis buku ini di bahasa Inggris. Kami mau audience internasional.
Okay.
Dan mudah-mudahan fotografer di Indonesia akan membaca buku ini. Dan di Amerika dan Eropa ada banyak minat untuk sejarah foto lain, sejarah dari Afrika, dari China, dari Amerika Latin. Dan karena sejarah fotografi Indonesia sangat unik, saya berharap orang-orang di mana-mana, di Amerika, di Eropa, akan membaca juga. Dan mudah-mudahan itu menarik untuk mereka. Dan mudah-mudahan itu kontribusi baru untuk semua sejarah fotografi di mana-mana.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice America, Washington, D.C. bersama saya, Leonard Riono. Tamu kita kali ini, Brian Arnold dari Cornell University yang sedang menulis buku tentang sejarah fotografi di Indonesia dari zaman kolonial hingga zaman digital saat ini. Kabarnya Bapak juga punya rencana untuk mengadakan semacam eksibisi ya atau pameran di Bandung tahun ini ya. Bagaimana itu kabarnya?
Sebelum pandemi saya punya eksibisi di Bandung.
Oh ya.
Tapi tidak jadi karena pandemi.
Oh ya. Jadi Bapak sebelum pandemi ada rencana ya. Untuk eksibisi di Bandung ya?
Ya, di Gallery Orbital, Orbital Drago.
Karena pandemi pula lah penerbitan buku yang seharusnya sangat menarik ini, yakni sejarah fotografi di Indonesia dari era kolonial hingga era digital, yang seharusnya diterbitkan tahun ini terpaksa tertunda karena satu dan lain hal. Salah satunya adalah karena pandemi. Namun Brian Arnold tetap berharap bahwa buku ini akan bisa diterbitkan sebelum akhir tahun ini. yakni tahun 2020, dan paling lambat tahun depan. Ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana.
Sekali lagi terima kasih untuk Brian Arnold dari Cornell University yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi dengan pendengar kami dalam acara In Case You Missed It. Terima kasih banyak, Pak.
Ya, terima kasih juga.
Anda masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.